Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Vi sier av og til, vis meg dine venner, og jeg skal si deg hvem du er. Av og til møter vi andre varianter også, for eksempel, si meg hva du leser, og jeg skal si deg hvem du er. Og det kan vel også være like rett, egentlig. Men la oss nå gripe tak i det første, og det betyr egentlig at vi blir preget av våre omgivelser. De vi er sammen med, de påvirker oss. Nå kan det sikkert sies om oss alle, men vi kunne ikke si det om Jesus. For saken var at hans påvirkning, hans personlighet, var så sterk, så avklart, så ren, så opphøyd, at han preget alle sine omgivelser. Og når vi nå går inn i Lukas 15, dette mest kjente av kapitlene i Lukas evangeliet, så ser vi der at det er en masse tollere og syndere som holder seg nær til ham, som samler seg omkring ham, og som gjerne hører ham, og som reagerer på det ordet som han forkynner. Og det liker hverken farisere eller skriftlærde. Og så kritiserer de ham. Og som et resultat av denne kritikken, så springer disse lignelsene frem som vi har i Lukas 15. Eller egentlig den lignelsen som vi har i Lukas 15. Vanligvis så blir den betraktet som tre lignelser. Lignelsen om den tapte sauen, lignelsen om den tapte mynten og lignelsen om den fortapte sønnen. Egentlig så er det tre deler av en lignelse. Det er, for å si det slik, det er tre bilder i samme ramme. Tre bilder i en ramme kalles for et triptykon. Og det var ikke uvanlig i min barndom i alle fall. At vi hadde slikt på veggen. Og jeg husker fra barndomshjemmet til min mor, og også til min far, hvis jeg ikke mistar meg, at det hang slikt på veggen. I alle fall i min mors barndomshjem. Og det er det Herren gir oss her. Han gir oss tre bilder som hører sammen, og egentlig det er et triptykon. Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham, står det i Lukas 15:1. Fariseerne og de skriftlærde ble forarget over dette og sa, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Dette er intet mindre enn en revolusjon. Prektigheten blir satt i skammekroken, og synderen får være med i selskapet. I den vidunderlige lignelsen ser vi det første bildet, det av en sau som har rotet seg bort. Da fortalte han dem denne lignelsen, dersom en av dere eier 100 sauer og mister en, lar han ikke da de 99 være igjen ute i marken og leter etter den som er kommet bort til han finner den. Og når han finner den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som har kommet bort. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse.» Hyrden i denne lignelsen er den store hyrde, Jesus Kristus. Vi er sauene. Han hadde 100 sauer, og en av dem gikk seg bort. Det ville faktisk ikke vært så verst statistikk å starte med 100 sauer og komme i mål med 99. Men denne hyrden var ikke tilfreds med bare 99 sauer. Når en ble borte, så dro han ut og lette etter den, og da han fant den, la han den på skuldrene sine. Han er i stand til å frelse til det ytterste. Øverste presten for Israels barn bar en efode. På efodens skuldre var det to steiner. På dem var navnene på de 12 stammene inngravert, 6 stammer på hver stein. Øverste presten bar Israels folke på sine skuldre. Vår store ypperste prest bærer oss på sine skuldre, og vi vil ikke tapes. Når han begynner med 100 sauer, så vil han også nå frem med 100 sauer, ikke 99. Dette er et bilde av den Herre Jesus Kristus som ser etter dem som er hans egne. Det andre bildet i vårt triptykon er av mynten som ble borte. Eller om en kvinne har 10 sølvmynter og mister én, tenner hun ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet det, kaller hun sammen venninner og nabokoner og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet det pengestykket jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som vender om. Mynten var antagelig en del av den samling av mynter som dannet et hodesmykke, tegnet på at hun var gift. Å tape en del av det var som å miste en diamant fra en ring. Kvinnen kan blant annet stå som et bilde på den hellige ånds gjerning som er å passe på at alle dem som tilhører brudgommen vil være til stede ved bryllupet. Hver mynt vil være på plass. Hver og en er verdifull for ham. Som jeg har nevnt flere ganger tidligere, så er dr. Lukas medisiner og vitenskapsmann. Men han var også kunstner. Han er den som gjengir Herrens vidunderlige lignelser som ingen annen evangelieforfatter gjengir dem. Jesus sa, en mann hadde 2 sønner. Med en gang begynner Herren å skissere bakgrunnen på lerretet. Og jeg ser et vakkert hjem, fordi dette vil representere farens hjem, den himmelske fars hjem. Og det er et strålende hjem. Det er et hjem som har alle de muligheter og all den glede og all den kjærlighet som noensinne har funnits i et hjem. I dette hjemmet er der en mann, og det er Gud, Faderen. Og denne far har 2 sønner. Han har flere sønner enn det, men disse er representanter, ser du. Den ene av disse guttene kalles den eldste, og den andre kalles den yngste. Vi ser for oss dette deilige hjemmet, og foran huset står faren og de 2 guttene. La oss nå følge med når Herren legger inn flere elementer i dette bildet for oss. Den yngste sa til ham, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alle pengene i et vilt liv. Her, i dette strålende hjemmet, et hjemme der alt fantes som menneskehjertet kunne tenke seg, kjærlighet, glede, fellesskap, komfort, denne unge gutten foretar et merkelig trekk, han sier. Jeg er trett av disiplineringen. Jeg liker meg ikke her. Jeg ville ha foretrukket å spenne ut vingene. Jeg har tittet over på den andre siden av dalen, og der er gresset mye grønnere og finere enn her. Og jeg vet ikke hvorfor det er sant, men slik er det ofte for oss også, at gresset på den andre engen alltid ser grønnere ut. Og gutten ser utover fra sin egen hjemplass og sier, om jeg bare kunne komme meg bort, over på den andre siden. Så ville det vært fantastisk. Han likte seg ikke hjemme. Han gikk ikke i spann med sin far og mistet fellesskap med ham. Så faren ga ham noe å leve av. Og gutten forlot hjemmet med lommene fulle av penger, som han ikke hadde tjent gjennom arbeid som han selv hadde slitt med. Alt det som falt på ham hadde faren gitt ham. Han fikk det ikke gjennom sin dyktighet, og ikke gjennom hardt arbeid. Pengene han hadde i lommen var der fordi han hadde en meget generøs far. Og dermed så startet gutten på veien mot landet langt borte. Nå skifter scenen, og vi må sette opp et annet bilde her, og det bildet er av landet langt borte. Du kan male det som du ønsker. Jeg tror det ikke er noen overdrivelse å male det i grelle farger. Gutten fikk selv erfare hva det var å få det verden kaller en god tid. Han tråler nattklubbene, han kjente bakrommene, han hadde pengene. Og når du har penger, så får du venner som bare holder ut i maks vær. For en tid holdt han stimen. Han gledet seg over syndens nytelser en tid der i landet langt borte, og nå får du male ditt eget bilde der. Herren førte ikke inn noen detaljer om hva gutten gjorde. Men vi kan vel tenke oss noe av det han engasjerte seg i. Men der kom en dag da ressursene var uttømt, han grep ned i lommen, og det var ikke mer å hale opp. Men da han hadde satt alt over styr, kom en svær hungersnød i landet, og han begynte å lide nød. Han er ikke bare i finansielle vanskeligheter, men landet er også inne i en vanskelig periode. Og nå ser du, i landet der han trodde gresset var grønnere, der hadde gresset nå tørket opp. De hadde hungersnød i det landet, og denne gutten vet ikke hva han skal gjøre. Sannheten er at han er redd for å dra hjem igjen. Han burde ikke ha vært redd, men han var redd for å dra hjem. Nå er han desperat. Han er så desperat at han kommer til å gjøre noe som ingen jøde noensinne ville ha gjort uten at de var helt på bånd. Denne karen hadde nådd bunnen. Han kan ikke få seg noe å gjøre, og nå tråler han rundt til noen av sine godværsvenner og sier, «Per, husker du hvordan du pleide å komme til de selskapene jeg hadde, og de middagene jeg spanderte, og at det alltid var meg som skrev ut sjekken og betalte for maten, piken og vinen? Husker du det? Nå er det meg som er ille ute. Jeg lurer på om du ikke kunne hjelpe meg over denne kneiken, eller gi meg en jobb?» Og hans medvindsvenn sier dessverre, «Sier du at du har tapt alle pengene dine? Vel, jeg er ferdig med deg, jeg. Jeg er ikke interessert i det mer. Sekretæren min vil vise deg døren.» Og gutten fant etter dag og efter dag fra dør til dør at han ikke hadde noen virkelige venner i landet langt borte. Til slutt dro han til utkanten av byen, der det var en mann som alte opp griser. Og det kunne du kjenne en mil borte. Og gutten fant eieren og sa, «Jeg er på jakt etter jobb.» Mannen svarte, «Vel, jeg har ikke noe å betale deg med. Som du vet er dette ikke noe særlig lønnsom geskjeft, men hvis du kan bruke noe av den maten som jeg selv fører grisene på, så kan du få lov til å plukke opp noe ut av det før jeg gir restene til grisene.» Så langt nede hadde han kommet. Og når Herren sa at denne mannen ønsket bare å få mette seg med de belgene som grisene åt, så ville hver israelitt, både fariseer og tollere som lyttet til ham den dagen, kjenne frysninger på ryggen, fordi en hebreer aldri kunne komme lenger ned enn det. Han skulle ikke ha noe å gjøre med svin. Moseloven hadde skilt dem fra svinene. Men å falle så dypt at han måtte leve sammen med dem, det var helt horribelt. Det er bildet, og det er et mørkt bilde. Denne gutten, ser du, har nådd bunnen. Og nå er tiden ute, så jeg må si takk for nå, og Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.